turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda dusamiranira na kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Nshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi Riyobora. Ku isi hose tukaba live kuri Wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na Joy Diane nini nahazo
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kuva kwigenekerezo rya 15 gushika ku rya 17 ukwezi kwa gatatu ku no mwaka, Burundi buzokoranya inama rukokoma y'igisata cindero n'inyigisho etat general. Inama iri kwitegurwa mu gihe gisata cy'inyigisho mu Burundi cugarijwe n'ibibazo birimo imyidogo y'abigisha bavuga ko hambavu yo kudahembwa bikwiye bigisha abana benshi bakabigishiriza rimwe na rimwe mu mashure ya bomaguritse, ntibaronswe ibikoresho bikwiye vyaba ibigezweho canke ibibayabaye birimo n'ibitabo. Ikindi kibazo kiza ku isonga mu gihanzi gisata cy'indero mu Burundi ni kibazo leta yari yavuze ko izokoresha abigisha bo mu mashure y'intango kugira ngo ipime ubumenyi bafise mu bisata bitandukanye. Ico kibazo bitaramenyekana niba kizokoreshwa canke carahebwe abigisha bacamirije bivuye inyuma mbere bagira ko bagabisha leta ko itagihevye itahevye umugambi bazohagarika akazi yo yegeregere, ariko yabayirabangirwa bivuye ku biganirizo mpande zirimwo. Ibizova muri ivyo biganiro izo mpande zirimwo nankeka ijwi rya Amerika rizobibatangariza ni vyahera. Mu kurindira ko ivyo biganiro ariko bihera, twahisemwe uno musi kugaruka ku gisata cindero mu Burundi duca irya nino ibazo bitandukanye mpejeje guca ku masonga tunaraba icokorwa ku mpande zitandukanye zaba leta zaba ku ruhande rw'abigisha haba ku masendika kugira ngo ivyo bibazo bikemurwe. Abatumire tugiye gusangira ikiyago muri sanga rino musi ni Manuma Antoine atwara urunani, FENASEB ni Federation Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Education du Burundi, n'urunani ruhurikiyemo abigisha mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Manuma asanzwe ari umwigisha ku ishuri ryisumbuye ry'intara ya Rutana, lise Rutana. Manuma, mwiriwe ngaho mu Rutana, mwiriwe gute?
Mwiriwe neza.
Aho mu Rutana mumeze gute ga
Manuma? Rutana n'amahoro.
Akavura karaboneka canke muri mu gihe c'izuba?
Yego, gahetse kwa kabisa bu. Bimeze neza. Kandi murakoze kunumira muri iki kiganiro.
Ni wowe wakoze kwitaba kino kiganiro. Abandi bo masendika atandukanye harimo za CONAPES na COSESOMA twabarondeye turababura bavuga ko ari mu biganiro badashobora kuboneka kandi batemerewe cyane kuvuga. Byagenze gutyo nyene ku ruhande rwa leta y'u Burundi, naho nyene bavuze ko hakiri kare kugira ngo bashobore kugira icyo batangaje kuri kino kibazo cyo kimwe n'uruhande rujeje guhuza abigisha na leta. Urwo ruhande rukaba rurimo uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Sylvestre Ntibantunganya, yemeye ko nihagira ikiza kuvamo mu biganiro barimo azovuga, ariko kuri ino saha taco yovuga. Undi turi kumwe ni Professeur Libéral Ntibashira kandi yigisha kuri Université Libre de Bruxelles i Bruxelles mu Bubiligi, akaba akurikiranira na hagufi ibibazo vy'indero mu gihugu c'u Burundi. Libera aho i Bruxelles namwe mumeze gute?
I Bruxelles turakomeye.
Ego. Akabazo akabazo ka mbere ndagatumbereza kwa Manuma Antoine Murutana ikibazo mufitanye na leta cifashe gute kuri ibi byibazo mwasabwe gukora babwiye ko mubikora kubera iki mukabikora bigenze gute
murakoze kumba cyo kibazo musanzwe leta cyo kushyira ngandi bimpero yari yamenyesheje yuko kugira ngo akari ibitenge abigisha bo ku notuka nti kwego kwa primaire ngo nakoro kararigizwe nibice bitatu nuko kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu bari leta yo kiye kugitanga n'indero yari yamenyeshe yuko dokoresha ibibazo kugira ngo batoremwo abadokurikirana inyigisho cyo gukarihirizwa ubwenge hanyuma rero ngo icyo kibazo rero cyari gukorwa mu mbere cyari gukorwa icyo ko byari bitegekanijwe ibyo rero byarateye icyuka kibi mu bigisha kuko bibaza bati none twebwe twokora ikibazo gute kandi ibyo byo gukarihiriza ubwenge ari uburenganzira bwacu kandi biri mu mategeko kandi abigisha bose barekuriwe gukarihiriza ubwenge uko murabona inyigisho zitera zihindagurika mu gihugu cy'u Burundi hari nk'inyanyiro nyinshi ziriko zirakorwa duhereye mbere ku minyanyiro yabaye mu ndinganizo y'inyigisho aho bazanye ishure shingiro niyo minyanyiro n'iminyanyiro ikomeye zatanguye barazana ishure shingiro igitwe n'ibice bine kuvuga ibice bitatu bya kiji bya yo ku rugero rwa primaire ko yari primaire kera bakirongera ko igice kigira kane hanyuma rero barabandanya barahinyanyura ibindi bice bya bimwe bita sogondere bazana icyo bita poste fondamental rero icyo minyanyiro zose zatumye hari ibintu byinshi bishobora guhinduka mbere ubu nko muri iki gihe bakaba baratanguye guhinyanyura integuro z'ibyigwa ku gice cya mbere ni ukuvuga ku gice cya mbere bimwe bita ikore kimwe igice cya mbere mu wa mbere no mu wa kabiri
yego manu imbere y'uko ibyo iby'ingene byagiye birahinyanyurwa turaza kubigaruka ko hato ariko mu byo umaze kuvuga uravuga ati ni uburenganzira bwacu bwo kuronswa inyigisho none muzironkeje ikibazo mwanka kugikora kubera iki mwanka kugikora kuko mutararonswa izo nyigisho ngo muhangane n'ico kibazo canke ni kubera iki mudashaka gukora ico kibazo leta ishaka kubakoresha
mu bisanzwe nk'uko mubizi umwigisha kugira abe icari yigishwa na leta kuko nitegura amaprograme hanyuma agatsinda amashure bakamuhara umukobwa umutsindo nuko babona ababikwiye gushika gatawe yamaze kurunda umukobwa umutsindo ni ukuvuga yuko aba afite ubushobozi bw'ukwigisha kuko aba yabyize umwanya muremure hanyuma rero basanze hari agahate mu byo yize niho baca bazana rero za nyigisho zo kugira bamukarihiriza ubwenge
ariko ikibazo nimba mufise ubwo bumenyi muvuga ati twarabyigiye naho umuntu yoza uno munsi akakubwira umwuga wose ati wowe ukora itangazamakuru nyereka ingene bakata idri canke barishira mu mashini uvuga ati ndayimazemo imyaka 15 ndashobora kubikora mwebwe kuki mutokwemera gukora ico kibazo leta ibashakira
mu bisanzwe icyo twafatiye ko cya mbere ni uko hari amategeko agenga mu bijyanye no gukarihiriza ubwenge nta bibazo birimo ntawe byanditswe na hamwe hanyuma rero umwarimu ariko arigisha mu bisanzwe nibyo hariho byinshi byo birahinduka ukarihiriza ubwenge n'uburenganzira bw'iwe uwo ari we wese nawe ukoresheje ikibazo ukakivuga uti utoranije ikibazo niwe nzo nzo hatanyigisho ugambere koko ukumiriye nababandi bitwa ko bafite ubumenyi bukwiye
deta
kabiri cyumengo wa mwarimu yagiye gukari ubwenge umwenge mu mwarimu yayobewe atamaze afite ubwenge buke bigatuma rero ashobora kumutumara mari mbere y'abanyeshuri igihe bamenye batya muntu yagiye gukari ubwenge kweru ubwenge buke.
Ego professeur Libera ntibashira kandi muri mubiri gari ku kibazo cy'u Burundi ku vyindero na cane cane vy'umwihariko muragikurikiranira na hagufi uruhande rw'abigisha bati ico kibazo ntacu dukeneye leta nayo atireka tubanze tugikore turabo bumenyi bwanyu mwebwe muvyibaza ku iki ico kibazo kirakenewe kugira ngo leta imenye atabo nkoresha agahaze naka canke ico bafise niki
nakoze kuri ico kibazo mumbajije ntanguye kuramutse bari kwatwumviriza na mushinga na Emanuma ikibazo cindero mu Burundi nico nagomba kuvuga uhera ko abari kwatwumviriza byumve neza ikibazo cindero nticatezwa kwica politike ibyo nja kuvuga rero ntaho bijanye n'ibya politike ni kuneza y'u Burundi n'abarundi bose na cyane cyane rwaruka icyo ni cya mbere cya kabiri nta murundi n'umwe mbere n'abanyamahanga n'umukuru w'igihugu yabigarutseko bari twese turemeza yuko kandi turabibona yuko akanovera katitutse mu nyigisho mu Burundi hanyuma katitutse kubera iki byaravuzwe byaranditswe ahantu kwibutsa yuko ishuri shingiro harabaye evaluation nukuvuga harabaye abahinga bize neza baranonosora ingene ishuri shingiro ryashizweho n'ico ryashizeko muri ico cegeranyo kandi cemejwe na leta mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka uheze cegeranyo kirekana neza ibituma kanovera gasubira inyuma ku kibazo rero c'inyigisho bagomba guha abarimu icya mbere coco amategeko agenga u Burundi nta na hamwe hategekanijwe ibibazo bihabwa abakozi ba leta ariko gituma rero leta cyangwa ubushikiranganji bw'indero butofata ingingo ngo buhe ikibazo abarimu gusa bagomba gutangira ibibazo ku bakozi ba leta nibahindura amategeko kugira abakozi ba leta bose baba bacamanza baba abaganga baba EQS akorera leta ibyo bibazo babitegekanye
imbere ko muca mubandanya muravuze muti hari icegeranyo cakozwe na leta mu kwa gatandatu cerekana ko inyigisho zi ubumenyi butari sinovuga ko butari kirenga ariko butari aho bavyipfuza ico cegeranyo carasohotse ga professor
ego ndafite jeda ico gwaniko ndarufise kandi ndafite nivyerekana yuko iyo raporo yagizwe na cabinet yo muri Burkina Faso ko leta yemeje iyo raporo mu kwezi kwa gatandatu umwaka
uwoca yibaza ati leta y'u Burundi ifatira kuri ico cegeranyo imbere kuja mu baganga imbere kuja he ifatira ikavuga ati icegeranyo carerekanye ko abigisha ubumenyi bwabo bukenewe gukongerezwa reka duhere kuri abo bigisha tubanze dukoresha ico kibazo turabo ubishoboye tumureka abandanye utabishoboye abanze yicare yige uwo kwibaza uko yoba yibeshe
kuko ingorane zisaho zihagaze igituma ubumenyi busubira inyuma kubera abarimu ufatiye muri rusange nibyo hari abarimu bahawe akazi batabikwiye kubera ibya politiki kubera bari mu mugambi uri ku butegetsi ndabivuga ko biri hari nk'abarimu baronse
biri muri ico cegeranyo birimo
muri ico cegeranyo birimo baravuga nuzeye birazwi neza yuko ngo mu mashure hariho icyo no kwita serire y'umugambwe uri ku butegetsi mu mashuri yose. Mu raporo menshi baravuga neza yuko hariho abarimu baronka akazi kubera igiturire kandi badafise ubumenyi. Ivyo rero bigaca bituma kanovera gasubira inyuma. Ikindi ni uko hariho abarimu bigisha ivyigwa batize notanga karorero aho ni kubesira aho sikoza cy'abarimu ni leta igira ishyiraho amaprogramu canke ihindagura ibintu itize neza ibikenewe. Hano bavuga nta mwarimu n'umwe ashobora kwigisha indimi zine, ni ukuvuga Igifaransa, Icyongereza, Ikirundi n'Igiswahili. Nta mwarimu n'umwe abishoboye. Ariko rero hariho abarimu bigisha ururimi batanavuga. Ikosa rero z'abarimu, ikosa ni leta ubwa mbere ihindura amaprogramu batafise abarimu bakwiye, ubwa kabiri ni leta igira itunganya inyigisho z'abarimu. Tukarutse ku kibazo ca iyo izo ngorane ziri hagati y'abarimu na leta bagomba kuzana ikibazo. Ibituma biyumvira icyo kibazo nibyo ntizatahura neza ikiri inyuma, ikinyegeje inyuma, kubera iki leta irenga amategeko. Amategeko inzi bashizeho azwi na bose, ibyo nibyo umuntu yotahura. Ariko twibaza yuko ariko anuzeye iyo raporo ya evaluation y'ishuri shingiro irerekana neza kwakanovera kasubiye inyuma.
Turaza kubaza Manuma mukanya hariya mu Rutana atubwire ako kanovera uko kifashe. Ariko mu nkundire mbanze nakire Ntihaririza Zeferan. Ntihaririza ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Hello,
uhererega Ntihaririza?
Mukayanza
havugwa iki mu gisata c'inyigisho indero ku mashuri atandukanye?
Ntereye nko mu mashuri mato ayo twitwa twitwa primari, ubu yahinduye izina akitwa ekofo. Nashobora kuvuga ku vyiza nk'igiswahili, icyongereza. Hariho abarimu usanga bariko baravyigisha batigeze banabibona mu bumenyi bahawe mu mashuri yabo, mugabo bifashishije fonetike bagashobora kumenya kubisoma bakabyigisha. Rero mugabo mu gihe habonetse ikibazo niho co usanga umunyeshuri avyiye ikibazo niho gica biba ingorane. Rero niyo mpamvu usanga bumutera bumera nk'ubugabanuka, kuko n'akarore nk'uba yavuye nko kwiga nawo ari nk'umuyefiji ngayi Tanzania abazi igiswahili na notion nk'iyi y'icyongereza, wumva abadeje ikibazo akumva n'umwarimu amwishije ibitari ibyo, ashobora guca afata igihe umwarimu kubera yamwizeye agaca ashobora guca ubumenyi bwiwe mbere nubwo yari afite butera bukwama.
Zeferan, nimba atari banga, wewe uri umwigisha, uri umunyagihugu asanze, uri umunyeshuri, uri iki? Nimba atari banga, ukora iki ngaho mu Kayanza?
Jewe nuko ubu nahora kuri kaminuza gusa nize ari Makamba muri pedagoji, ishuri ryigisha kwigisha. Hariho bimwe baduforome, ni ukuvuga ngiye kuri makuru naho nashobora kuvuga hariho umwarimu yanyigishije ikigwa cya siyansi tekinoloji. Icyo kigwa yarakinyigishije harimo amadome n'amatazi na domene ya shimi na biology.
Bandanya turakumva, turiko twanka gucira mu ijambo bandanya kugira ngo ntitugutware ivyumviro, ariko usangura unyarutse cyane.
Nukuvuga ntiyumva shimi na biology, mugabo yarashobora kutwigisha akaba busome, umva ntitwashobora kumenya neza ibyo ari karagira abigisha. Ariyo mpamvu mu kibazo cya leta kijya gitanga uburenganzira bwo kujya mu mashuri yisumbuye n'icyo kigwa nyine umusaruro waraye muke cyane. Ijambo ryari ryo turabashimiye cyane.
Urakoze cyane kuri kutubwira uko byifashe ngaho mu Kayanza Zefera. Ugira umunsi mwiza. Turase na Jeremy ku yundi murongo wa telefone. Jeremy ikaze ku ijwi rya Amerika no muri Isanga.
Murakoze.
Uherehe ga Jeremy?
Jewe ndamwigisha mu mashuri mato mato mu Kayanza.
Ku ishuri rya Gahombo Amaja.
Eko kinzobe muri deso ye Kayanza.
Byifashe gute ngaho onye mu Kayanza?
Ni sawa. Jewe nagire mvuge ku kijyanye n'akanovera. Halo?
Turakumva Jeremy.
Nagira mvuge ku kijyanye n'akanovera k'indero uyu munsi. Urazi ingorane tujya turahura nazo, ibitigiri by'umurengera, ibikoresho mfashanyigisho tutaba dufise, ibyo byose tubiteranije ugacushirako rero na bwa buzima lansenya abamwo uyu munsi ca byafekta gutuma abana haboneka rezirita zitari nziza. Usanzwe kugira umuntu umusabe umwimbu mwiza nuko abafise abanyeshuri bakeya ashobora gukurikirana. Aje wakarorero mfise abana mirongo indwi kubakurikirana ndumwe. Si ikintu coroshe kugira hace haboneka umwimbu umeze neza. Nibyo maze imyaka nka 20 irenga mbi ku kazi. Ariko uko umwaka ugenda urahera hako ibikigiri bigabanuka bigenda byiyongera bigaca bituma rero rezirita zitamera neza. Hanyuma duciye turaba ubuzima umwigisha nabwo abayemo uyu muntu, biraboneka neza ko twe dukora mu kwihangana gusa. Twese turazi icyo umuntu akeneye kugira abeho. Uyu munsi urabye ikiro cy'umuceri kigugu 300 aha mu Kayanza. Ni ukuvuga urabye amakontiyo dukoramwo hari igihe n'umuntu icyo kiro atakironka. Kandi murazi ko inka ikamwa icyo yariye. Jewe rero icyo nsaba ni uko bo kwiyumvira elansenya erezereve bose bakabiyumvira ko kuko abo bantu n'aba nibo bakenewe kugira haboneke randema nziza umwimbu mwiza. Murakoze.
Hanyuma ga Jeremy ko tugize Imana tukakuronka uri mu Kayanza ukatubwira ko wigisha abana 70 bicara ari bangahe ku ntebe, ibitabo bibimeze gute, hariho amasanamu duhora tubona cicikana ku mbuga ngurukana bumenyi, hariho n'abigisha navugishije mu Burundi bamwe ntegura kino kiganiro baravuga ko ibirasi bigishirizamo bitameze neza, dasi ibitabo uwe byifashe gute wawe abana bicara ari bangahe ku ntebe imwe hama ibitabo byo murabironswa?
Abo jewe nigisha mu wa gatatu ibitabo no babwira ko hari ibitabo nka 15 navyo ne byaheze duhera ku mpapuro z'inyuma. Musanga nta bikoresho dufise, ikirundi nta bitabo dufise, igifaransa nta bitabo dufise. Hanyuma intebe tugira imana umuyobozi yaravuganye n'ababyeyi bariyungunganije bariko baradukoreshereza udutebe twiyongerako nayo ahandi je bahora bicara ari bane. Murabyumva nyine canke hari igihe tubonye agatebe kameze nk'akajegaze gabaca bagakoresha. Ubu rero turafite udutebe jewe novuga ko bigendeka ku kijyanye n'intebe, ariko ku kijyanye n'ibikoresho kweri ni kibazo.
Yego. Hanyuma ibibazo mufitanye na leta kuri cha kibazo babasaba ko murinda gukora kugira barabe bumenye ubwanyu aho bwifashe mu Kayanza bo muri kumwe bagenzi banyu barabishigikiye ntibarabishigikiye muri tegura kuri bikora ndi nkamwe leta yona nati mubwirizwa kubikora murabesha
bo bandireho no vuga ko jewe personnelle man habyo nshigikiye kuko maze imyaka 20 numwe nkora kazi nigisha umwaka wonye numwe niwo batampaye cote tres bon. Byumvikane ko abayobozi twagiye dukorana babona ko nkora neza. Mugabo ikibazo gukoresha ikibazo uyu munsi je nibaza ko koba ari ukudufata uko tutari, kuko mu bisanzwe twebwe turafite impamyabushobozi twahawe na leta, ariko umuntu yinjira mu kazi birazwi.
hariho
rero ahamukayanza bose nta numwe yarabishigiki
turi kumwe na professor
ati waje nta kibazo nari nshigikiye gukora mugabo nta uha harira n'umuhamba badutegetse nokora.
Turi kumwe ku murongo wa telefone na professeur Liberani bashaka ndigisha mu Bubiligi. Yavuze ati wovuze ati ngene twinjira mu bwigisha birazwi, nawe yavuze ati mu binjira hariho abinjira biciye mu mugambwe batanabikwiye. Aho mu Kayanza niko bimeze, hariho bagenzi bawe boba binjira biciye mu mugambwe bidakwiye batabanje kuraba ko bakwije mugakora ko bari bayo ku mugambwe kana ka bakaronka ivyo bibanza bitandukanye.
Oya jewe vraiment twebwe twinjiye mu kazi muri BMR twatanga dosiye gutyo gusa bigisha bari bakenewe turose amadiplome watuja ku kazi nta kibazo twakoreshejwe. Mugabo bariko baraza uyu munsi vraiment bakora ikibazo, kandi jewe numva abakoze nta mwidogo bose bavuga ko byaciye mu muco.
Mbega Jeremy wigisha, wavuze ko wigisha iki wewe? Wambari wigisha iki? Wigisha ayahe ma izahe kuru?
Oya je nigisha mu wa gatatu mu mashuri mato ya gose si muri katriye mesike.
Oya ni wambari mugabo none ico wigisha ni biharuro ni ntangamarara ni canke uvyigishiriza rimwe vyose?
Hano twebwe ivyigwa vyose Ikirundi, Igifaransa, Etide du Milieu, Icyongereza, Igiswahili, byose tubyigisha byose.
None nk'ivyo urabifitiye kumenya?
Ubumenyi umuntu agenda araharura ubwenge. Jewe ahantu ntabaye forume ni mu Giswahili gusa, mu Giswahili ndagerageza nkigisha ibyo nshoboye, nino sinabaye forume. Mugabo Icyongereza twarakize kuva mu munani, kera twagihera mu munani. Jenny batafite Icyongereza kiri mu wa gatatu brema tangorane cyo ntera twigisha.
Hanyuma uko na wanafunzi wangapi mu somo lako?
Sa?
Uko na wanafunzi wangapi mu somo lako?
Nacho wumba
nako ndakubaza abanyeshuri ufise kugira numva igiswa yicabaho kigera. Urakoze ugira umunsi mwiza mu Kayanza. Urakoze Manuma, wewe turacari kumwe mu Rutana, wewe wigisha n'igiswahili nawe uracigisha?
Oya je nigisha nyuma
y'ishure shingiro. Ndeka gato ngaruke kwa professeur Libera. Professeur murumvitse Jeremy, ngira ngo kubaza igiswahili birumvikana ivyo narimbadiza, ariko urumva ko ari igisha igiswahili mugabo hariho n'ivyo adashobora gutahura. None numva ko hariho ubwo bumenyi bwari bukwiye gutangwa, ico kibazo cari gikwiye gukogwa kigatangwa abigisha akamenya ati uzibi ntuzibi, kugira bamenye n'amahugurwa babaha. None bumenye amahugurwa babaha gute batakoreshejwe ibibazo ga professeur Libera?
Uyu n'uzeye niko kuri ni bakoresha ikibazo, bo bahanduzeye amaformation bagakarisha ubwenge. Hanyuma hari ikintu gikomeye tutavuze, nuko ingene inyigisho zitunganijwe mu Burundi mu bisanzwe hariho des inspecteurs, hariho abaconseiller pédagogique bajejwe gukurikirana abarimu no kubafasha, hakaba na control bijya byo muri inspection. Aho rero niho leta ari gukorera, ntibinakenewe n'icyo kibazo nikikenewe mu gihe ayo maserivisi ya leta akoze neza akurikiranye abarimu bose mu gihugu, kuko bateza gutanga raporo. Kandi abo bainspecteur icyo bajejwe si kuja gukontrola, no gufasha abarimu cyane cyane abashasha bagitangura kugira bamenyere kwigisha. Niho rero abo bainspecteur baca babona n'abaconseiller pédagogique bacabona bati uyu mwarimu arafite ingorane muri izi naha akwiye kugira rusifaje, mbere bakabanza kumufasha imbere y'uko leta itunganya inyigisho zo gukarisha ubwenge. Aricyo gituma rero ikibazo nk'uko bari babiye leta yabitunganije nk'uko nabivuze bikiri kuriwe n'amategeko, kandi nuko leta ikorerekana yuko hari agahaze mu gisata cy'indero, kandi bakarondera ingorane niniya aho itari. Ingorane nini nizo ntuzeye nta kwa Jeremia donda guye urumva nka wafite abana 70 hari hafite amajana 2 ntandere bafite nta bandikira bafite nta bitabo bafite ningene rero abarimu babayeho de conditions de travail atari nziza na gatoyi nta motivation ntoyi ikindi jambereza ngaho niyo bategura izo nyigisho zo kwaresha ubwenge hanyuma muri ntuze muri metodoloji bakoresheje nikibuza yuko ushobora gutanga ntuzeye antest ntuzeye ibibazo kugira urabe ntuze nivo y'abarimu hanyuma kugira ugorore mu gisanzwe tuyita preroki cetadire nikuraba yuko imbere y'uko utanga icyigisho cy'uko arisha ubwenge nicyo ndiko ndavuga ku barimu nk'uko umubajije mu giswahi urumva rero leta yabyifashwe nabi cyane hariho uburyo bateguye izo formation continue recyclage uri kora arabigisha nta kibuza na kimwe y'ukuraba ku bantu zeye keke ibibazo umuntu akaraba lo nivo hama gaca agachaba forum
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya na muri isanga y'ino munsi turi sigura kuba twumva ndazi ko ari utubazo twinshi mu fise mwari kubaza leta iyiboneka mukabaza abari ko barahuza impande zitandukanye iyo baboneka kujwi rya Amerika no kunyene natwe bwemeze twari kubaza leta mbe izo nyigisho muzo zitanga gute zizohabwa abandi muzohera kuki mushimikire kuki abatazo bitora kazoza kabona kahe mutegekanya kwigisha ryari umwanya ungana gute ivyahe vyigwa utwo tubazo twose leta niyaboneka tuzoheza tutubaze ariko leta tubwiye kwakiri kare kugira ngo bagire ico bavuga ibiganiro biriko biraba kuno mwanya tuvuganye ndakeka bikibandanya mu gitondo bahuye n'amasendika atandukanye impande zitandukanye uko bizogenda biratera imbere tuzoza turabibabwira Leo Kargo ku murongo wa telefoni kaze nawe kujugiya Amerika
ndarumva cyane mwaramutse cyane mwiriwe ngaho ku isi rya Amerika
twe ni mwaramutse ariko kubatumire bacu bose mu bubirigi no mu rutana ni mwiriwe uherere Galeo Kargo
ego jewe ni Leo Kargo butuvugana ndi mu gisagara cya Bujumbura muri komine Ntahangwa zone Kamenge
inyigisho zo mu Kamenge zifashe gute
a mu Kamenge cyo kimwe ni mu Burundi bwose inyigisho ngaho mu Burundi ni buke nitwovuga ngo ni cyane kuko ibitegere by'abana biri mu mashure ndacari ntambamye kandi turabona n'ubumenyi mu bashure si kirenga ariko umuntu wasimije nyene ariko nagira nkandi gitekerezo na cyane cyane cyumviro mfatiye ku iki kiganiro mwatunganije ego hanyuma leta iraheruka kuvuga yuko igomba gutanguza ikibazo abarimu na cyane cyane mu kugira barabe isuzuma ubumenyi abarimu baba bafite ariko jewe kubwanje je ndabona yuko ingorane ziri mu mashuri no kutamenya kw'abana mu mashuri ntibihagaze ku nyigisho cyangwa uko abarimu baba batabaha ubumenyi ahubwo ndasaba cyane nubwo atawaserukiye leta yaje baze batunganye inama rukokoma icyo nokwita resita genero kugira ngo bige ikibazo cy'ubumenyi ngaha mu Burundi aha twovuga na cyane cyane turabe intonde z'ibyigwa zitangwa mu mashure yuko nubwo bavuga ngo zirejyanye n'igihe yuko nabwo zitari mu bituma abana badashobora gufata neza ibyo byigwa ikindi nacyo ni ukuri biyagerageze dufate amashure abe amashure ntabe ikirindiro novuga nk'ibintu bya politiki kuko ugiye kubiraba urabona n'abanyeshuri ko bavuga bati nge naho ntawumenya mugabo ndi ahanaka jewe ndoronka kazi direkte ndoronka kazi iki ugasanga biriko biramukintege ibyo byose ni intambamye ahubwo izo ngorane zose amasendika y'abarimu cyo kimwe na leta nibicarane hanyuma n'ababyeyi bige ingorane nyamukuru ikibazo cy'imbere mu Burundi kiriko kiragira kandi bamenye yuko nimba imbere itari kirifata neza ngaha mu Burundi ni ukuri kizotembagara burundu hanyuma usange n'u Burundi buriko burahahombera cyane
urakoze Leo Kargo kuri ayo maeta genero inama rukokoma ku vyindero ndakumenyeshe ko izoba igenekerezo rya 15 gushika kujya 17 banibeshe ego atagihindutse ibizovamwo muzobimenyeshwa ego urakoze cyane Leo Kargo ngaho mu Kamenge ugira umunsi mwiza ni 15 gushika 17 y'ukwezi kwa gatatu no mwaka ugira umunsi mwiza
murakoze cyane.
Yego. Manuma ngaho murutana barababwiye ari nkamwizo nyigisho mwo habwa ico zizo bazishimikiye ko.
Rakoze umacho kibazo ariko nagira ngo ariko gato yo professeur Birani ngashaka kandi yashikirije. Ubisanzwe ko leta yumvira ikitwararika isata k'imbero nk'ibindi bisata byose biri mu byijejwe rero byagiye birahinduka kuva kera urabona yuko leta ubisanzwe ntibikeneye ko igisata k'imbero cyononekara hanyuma mugabo ikibazo kihari ni uko mu gisata cy'iwacu igisata k'imbero cyacu kenshi usanga intinyanyuro ihinduka bitamara igihe rero igikenewe ni uko ubuye aho tugereye tumaze kubona twese ko akanobera k'imbero kaciye gasubira inyuma twibaza tuti nitwicare hamwe abagenzi b'isata k'imbero hanyuma turabe cyane dukore ibintu bizomara igihe bitamara umwanya urumerumara bityo ikuru jewe noshimikira ko twageze yuko igihugu cyacu haba
ibikorwa ivyokorwa ivyo hinyanyurwa turabigaruka ivyo koga turabigaruka ariko barababwiye amahugurwa muzohabwa yari barababwiye inyigisho muzohabwa muramutse muzihabwe izarizo
oya natwe bavuze kandi bari bavuze n'ingi kibazo cyose bo bavuga yuko batoka
none baravyutse bavuga bati tugiye kubaha ikibazo amashure abadepere abatwara inyigisho ku ntara no mu makomune batabasiguriye ngo bababwire nawe ati hari impinduka zigiye kubaga mano nta n'inama nimwe mwagirishijwe
oya n'ukuri oya twatumvise uko gusa harabaye inama igitega twebwe hariho wari yadusemukiye inama igitega yabaye cumi na rimwe niho bamenyesha yuko icyo kibazo kizotangwa hanyuma kigahugwa n'abo muri ibyo bice bitatu navuze by'ishure y'amashuri ya tumeri ya kera hanyuma rero ariko ntibabishimitse ko cyane wamengo ni informasiyo baba bahaye yandi nta biganiro nyinshi byigeze biba kugira ngo
ariko hariho akabazo kandutishuye neza nakubajije ntiwigisha iki umbara ngo mu wa gatatu mbwa ntiwantomoreya ivyigwa wigisha n'ibingana
ego ndo nigisha icigwa kijanye n'idini bato psikoloji mu gisata gishasha bita ya sosiyare imene
wowe n'ivyo vyonyene wigisha nta yandi mashure bakuvangira nta zindi nyigisho
akurikirana n'ibyerekeye ya myimenyerezo y'abariko batumizwa kuba ibyo babigisha muri gisata cya pedagogike ariko ndabona ko ari ingorane kabisa ko ubushobozi bafise ubumenyi bafise urabona ko buhobahoba cyane cyane kubera n'amaprogramme usanga bariko bariga muri iki gihe ni ukuri arasubiza ubumenyi inyuma cyane ku byerekeye
Professeur Libera ntibashira kandi igihugu caratunganije mu mwaka sinibuka ryari babishizeho ariko hariho umugambi w'igihugu plan national du développement mu gifaransa kuva mu 2018 ugera ku 2027 uyo mugambi urategekanya yuko abigisha bategerezwa guhabwa inyigisho zitandukanye kugira ngo bashobore guhangana n'ibibazo byinshi baba bagendana navyo ndazi ko muvugana n'abatari bake mu Burundi muri kino gisata izo nyigisho ntizokwisanga muri uwo mugambi w'igihugu ushaka gushika ko kuva mu 2018 gushika mu 2027 umugambi wari wihaye gushika ko bitarenze mu 2027 uvuye mu 2018
nuze icyamere cyo i Burundi ingorane ni izo nyene kuko imigambi yamigerekeranye muribuka neza yuko mu myaka iheze baririmba umugambi w'ibihumbi 2025 ejo bundi amatora agiyeho yabaye mu 2018 nambe pardon nanduka mumurane mu 2020 niho bazana uwo mugambi mushasha w'2018 gushika muri mu 2027 mu minsi heze naho harabaye ikorane gihuza incabwenge ziba mu Burundi n'abandi bari hanze muri ya forum ya development nabo bavuga ubundi mugambi uzoshika mu 2040. Icyo nshaka kuvuga ni uko ku byerekeye igisata cy'indero ko bari bashyizeho ishuri shingiro mu 2013 hakaba inama rukokoma yahuje yabaye mu 2014 ishuri uwo mugambi w'ishuri shingiro hakaba ntuzeye abahinga kabine igize evaluation leta yari gufatira ku byegeranyo biri muri iyo rapport d'evaluation hanyuma bakaraba ingene bagorora kuko murumva neza yuko ishuri shingiro ryagiyeho imbere y'uwo mugambi w'2018 gushika muri 2027 hanyuma rero iyi rapport nayo urumva yagizwe mu mwaka uheze niyo irimwo ibibazo nyamukuru biri mu gisata cy'indero kandi byari byarizwe muri iyo nama rukokoma yo mu 2014. Icyo nshaka kuvuga rero ingorane mu Burundi ni uko haba inama rukokoma mu gisata cy'indero ingorane zikavugwa ariko bimwe bya byumviro byavuye mu banyagihugu muri abo babitabye inama rukokoma ntibisiguwe mu ngiro kandi ntibakurikirane kuriko birashikwa mu ngiro ni ukuvuga inevaluation permanente kugira bagorore ubu rero naho murumva himirijwe ko gutegurwa iyo nama rukokoma igira nka kabiri ariko batarayevaluwa ibyavuye muri iyo nama rukokoma mu 2014. Ikindi gitangaje ni uko iki kibazo bariko barazana uyu mugambi wa leta wo guha ibibazo abarimu bagomba kuwushyiraho kandi bazi neza yuko bari gukorategura inama rukokoma mbenye kubera iki batarindiriye inama rukokoma kugira icyo kibazo cikwe muri iyo nama rukokoma hanyuma abarundi bumvikane ingene bonagura igisata cy'indero.
Reka tubanze dusubire ku mirongo ya telefone. Jean Marie turi kumwe.
Ego ndabumva.
Uherehe ga Jean?
Kendi ndi mu Kwela.
Uri muri inde?
Muri Kanyosha.
Kanyosha aravuga makinga mu Kanyosha.
Na mahoro turashima.
Akabazo kawe canke intererano?
Ego ni intererano. Murantunga ariko sinari nabakurikiranye neza.
Kubera ko umwanya uri kurihuta ntitworinda kugusigurira ikiganiro kimaze iminota hafi 43 turasubira kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewakaburungu.com uze kujayo ukurikire. Isa Nduwa Yezuwe turi kumwe.
Aro na mahoro.
Uherere ga Isa?
Aro.
Uherere hehe?
Jendi Isa.
Uri hega Isa?
Jendi nga mukanyosha. Sena kwa mungu shikita sikindi. Nga mungurundi wa asu. Chiro bigi ganda zwa. Jendi zibyose byara duze.
Ugomba kudutwara mu byo kudandaza canke ugomba kudutwara mu byo inyigisho turimo.
Ah, yego cyo kera do na tegereye
na tegereye. Ugira umunsi mwiza nawe. Nakundi je Denis Chubahiro ndabona muhinga bwinjima wihangane nakundi. Reka turaronka abandi bakunzi bijuga mu ikore ko radukurikira. Ariko dusa nka bari ko baranasozera kino kiganiro cacu. Manuma rero kugawe ufatiye ku bibazo bihanze igisata ukoreramwo cingisho. Haba mu Rutana, haba mu vyo abadi muri FENASEB bakubwira kuko ni wiyitwara urunani ruhurikemwo amasendika atandukanye abigisha mu gihugu cyo Burundi, haba kuvyo ubona ahushitse amaso igikwiye gukorwa ni cahe, hama ico witeze kunama rukokoma izo wa mu kwezi kwa gatatu ni cahe.
cyane cyo twifuza nuko na cyane cyane abirwa n'ikibazo cy'indero bwo kwicara bakaraba ahanini ibibazo ibibazo bihanze iki gisata hanyuma byegeranye kuko urumva ariko turumviriza bamwe n'abandi umengo akanobera k'imbere kasi nyuma kubera umwigisha ibyo rero bibaza ko ari ukwihenda cyane kuko nk'uko bagiye barabivuga hariho ibibazo byinshi harimo n'ibi n'imyanzuro bijya byakorwa bamwe n'abandi bagikwe na cyane cyane abigisha bari ku rubuga ahantu kwibutsa fate kuri inama rukutuma ya profeseri Gashya kandi yari avuze imbere yaho mbere mu bihumbi bibiri na gatatu harabaye inama yarebwa n'ikibazo cy'indero mbere yiswe koroki hariho byinshi bari basabye duhinyanyurwa mbere barinjira no mu maprograme bakavuga bati nizuhinduka ariko ibyo byo twumva byabaye impavusa nicyo gituma navuze ni mu bisanzwe ubaho tugereye harageze yuko abirirwa n'ikibazo cy'indero mbere leta itubwiye imbere kuko ikibazo cy'indero cyaba leta ubwa mbere kwicara tukaraba mbega ibihari icyo gisata n'ibi ku byerekeye inama rukukuma twari kusaba yuko itoba niyo yindi yabaye bibe impfabusa koko tukicara tureke gutana kw'imyikomo urumva ngo bari barahe abariko baronona ni bantaka abatabishoboye n'abarimu iwani gutyo dutore umuti urama dutore umuti urama hamwe tugasutsi twashyizeho ibyankenerwa naho yo toba ifite amafaranga ikabikora buke buke mbere ingorane y'iyo mbere yo gutanga inyigisho ku bigisha bari mu kazi ingorane nyamukuru z'izindi ni uko nta buryo leta itegekanya bukwiye kugira ngo abarimu baronke inyigisho badugirize ubumenyi cyangwa bya bihenge bari bafite bashobore kubikuraho usanga n'amahera kenshi azanwa na bamwe badufasha bafasha igihugu hanyuma ugasanga rero bazanye inyigisho rimwe zisubiza inyuma n'igisata cy'indero amaze kugikurikirana nkaraba uraze nk'ibintu byahindaguritse mu buhinga bw'ukwigisha n'inyuma y'ishuri shingiro yaboneka ko nta bana ariko barakoreye
urakoze cyane urakoze cyane Manuma Antoine ego hama mpindukire gato mu bubirigi buruseri kwa professeur Libera Nyibashira kandi imbere yo kumutubwira mwebwe ico kogwa n'ico mwiteze kunama rukokoma y'inyigisho mu Burundi zo bamwe kwa gatatu hari hakantu kagarutse bagarutse ati inyigisho ntiziriko zirapfa kubera twebwe Manuma yabivuze Jeremy arabivuga ati zirapfa kubera ivyo tubuze abana benshi ibitabo tudafise ingene turiko turakora tumerewe ariko ico cy'abana benshi sinda mwodu hari byigwa birakogwa ngo vyerekane igituma abana benshi babaye mu masomero abavyeyi barijukiye kurungika abana mu mashure byagenze gute kweri ki hari abana benshi mu mashure atandukanye bitari uko vyahora biri
n'umugambi wa leta wafashwe mu 2005 umunsi Petero Nkurunziza afata ubutegetsi muribuka ko mu ijambo yavuze ko abana bagiye kwiga ku buntu ababyeyi bagiye kubyara ku buntu ibyo rero byatumye icya mbere cyose no kugira bari kwatwumviriza kandi ibivuga n'ibyo harabaye n'ibyigwa kuri icyo kibazo abana ntibiga ku buntu mu Burundi kuko ababyeyi batanga amahera menshi cyane bavuga ngo nawe munyezamu cyangwa kubaka ibintu biriya ni ukwibutsa yuko mu mashuri y'intango ababyeyi imbere y'uko uwo mugambi ujaho ababyeyi bari ijana na 50 amari ijana na 50 gusa ariko uno munsi ariyo abanyezamu canke y'ukubaka ibintu na biriya usanga arenga 300 mbere
bagagushika na mahera nime cyane batanga muri kangaruka kunze igitiguro rero ni iyo abavyeyi urumva bavuze bati abana bazokuba kubuntu baciye bandikisha ari benshi cyane gusa icya kabiri kubera kubyara kubuntu ababyeyi nabo nyene ba muzeye ni kibazo cha demografi ababyeyi barabyaye uno munsi murumva hezi imyaka 16 abavutse mu kuva mu 2005 urumva bari mu mashure y'intango n'ayisumbuye
hanyuma rero kuganya kumpande zose libera abigisha amasendika leta n'ababyeyi
kwari bafite uharamo kuri nakurikije ikibazo
mvuze nticokogwa kumpande zose duhereye ku banyeshure abigisha ababigisha ababyeyi bavyara abo bana leta itanga amafaranga yo kwigisha niki gikwiye gukogwa kumpande zose
icambere cyoco abari kwatwumviza bo menya nuko uburyo bukenewe kugira kanovera kagaruke mu nyigisho mu Burundi uburyo ni bwinshi cyane leta uno munsi yishoboye kuriha ugushira kurongo uburyo bukenewe kuko murumva hakenewe kuba kwa mashure hakenewe kugura ibitabo za laboratoire bibliotheque hakenewe guhemba agashahara barimo kuko murazi neza yuko bahagaritse bijya babyita promotion imyaka ibiri heze biri mu ngorane abarimo bavuga bashyira imbere kugira rero amahera aboneke nuko hoba amahoro n'umutekano mu Burundi hakaba hanuze confiance hagati y'abahora bafashe igisata cy'indero n'u Burundi ayo confiance igaruka igaruke ja kuvuga isi politike mu Veneza no kugira abafasha mu gisata cy'indero bafashe uburyo buboneke ibikubera iki murazi neza yuko abana benshi bahiba amashure kubera inzara iri mu gihugu hari ibiza badubura ni byinshi icyambere cyo kugwa n'amahoro n'umutekano hanyuma abafasha bakaza gufasha icyo nicyo cyihutirwa icya kabiri kuri leta ni uko yohagarika mu myaka nk'itatu guhindagura ibintu hanyuma iyi nama rukokoma icyambere cyoco ni uko abarimo amasendika bajya mu bategura iyo nama rukokoma kuko amatwa asumira uko no munsi ko bimeze amasendika ntarimwo murumva rero iryo ni kosa rya mbere kuko nk'ubu turiko tuyaga na manuma yatubwiye ingene abayeho mu gifaransa navuga ko ari un homme de terrain nkawe arakwiye guserukirwa mu bategura iyo nama rukokoma
ariko iracategurwa ngira bazobasha manuma iyo nama hari yurumva baramaze kubabwira ko muzoyitabira
twapfuye kumva umushikiranganji mbere abivuga
mwaratumiwe
kubera itegekanya mu kwa gatatu kuyitegura byatuma gutangura vuba rero icyo iyo ntambwe turayishyika ko mbere nibyo umushikiranganji araduha yatuhaje ubona no itariki 10 tukayara kuri ibi bibazo nyine ariko biratera ikiruka kibi mugabo na byinshi twafatanye kuri iyo nama ariko rero birakomeye ko abantu bose baterwa n'ikibazo cy'indero kuko novuga nti baserukirwa mu ntegura
yego liberal musubira ni jambo mwariko murasoze
amasendika kubwira aje mubategura inama rukokoma simvuga yuko gutumirwa ibisanzwe bazotumirwa nta rukokoma yoba amasendika y'abarimu cyangwa abakozi mu gisata cy'indero batarimo je mvuga nti abategura iyo nama rukokoma hojamwo abaserukira amasendika n'abarimu kuko nibo bazi izo ngorane ziko turavuga nibo baziviva ariko ngira ni ikindi kibazo
Icyo rero leta yokora ni nani ndabivuze yuko bahagarika ihindagurwa ry'imigambi kugira iyo nama ruko bige neza ingorane hantu bazitorera umuti ari icyo kwigwa rero mu nama ruko ni icyo nakwita mu gifaransa projet de l'école nshaka kuvuga iki murazi neza ku gihugu cyubakwa n'inshabwenge nuko ntuzeye ishuri mu Burundi handi ko ndavuga ishuri nshaka kuvuga amashuri kuva hasi gushyira muri kaminuza nuko bokumvikana le produit fini uzoheza kaminuza mu Burundi azoba ashoboye iki mbega azoshobora kubaka amabarabara mbega azoshobora kwimba ubutaka minere mbega azoshobora kuvura indwara zizoba zigezweho mu myaka 20-30 mbega azoshobora kugira ubushakashatsi bw'ingene amavaccin akogwa mu ntamake rero ikindi gikomeye cyane le projet de l'école uyo umwana yize mu Burundi azoba afise ubuntu n'ubushinga hasi yama valeur twagendera ko kera azoba yubahiriza agateka kazi na muntu azoba yubahiriza ibintu bya environnement iyo rero mu Burundi no munsi nta projet de l'école ntayiriho muti kubera iki raba indirimbo tujya turabona ku ma WhatsApp na hirya no hino si nshaka kubigira ibya politiki mugabo bijya byose biri mu nyigisho ku babyeyi ni uko kudandere ku Barundi bose ni uko kumvaye neza yuko igisata cy'indero kibaraga umwe wese agafasha aherereye mu ndero y'ugwaruka kuko murazi neza umwana wese amafite reference nshaka kuvuga ni uko abantu bakuze bo kwifata rundu bo kwifata rufasoni bo babashinga ntahe bakagira ubuntu imbere y'ugwaruka kugira ugwaruka rubona karurero rugenderako ibyo uno munsi ngira ntibiho cyane abarimu nabo jewe no batera amashugwe kuko ntuzeye umwuga bakora ni umwuga w'iteka jewe ndico ndi kubera abarimu kandi ingorane bakoreramwe twese turazizi nuko ni ukubatera intege bamenye yuko Barundi bashima ibyo bakora
kagashahara bidogera ko mutakagarutse ko
agashahara cyane cyane ego nari bikijijemo ingene condition de travail kandi biri mu mategeko n'ibintu leta yemeye iyo banza kugorora ibyo yemeye ego ibintu ahantu bagatunganya bakagira intuzeye icyegeranyo cyerekana ingene umwarimu azotera imbere icyo nokwita politiki do kariyeri
murakoze cyane ego Professeur Libera Nyibasha kandi murakoze cyane kuri kano kanya muha ijwi rya Amerika Janet kongera kubarondera muzotwitabe nkibutsa ko mwigisha muri Université Libre de Bruxelles ku murwa mukuru w'Ubiligi mwakoze ku busesanguzi bwanyu no kuvyumviro vyanyu ku bibazo bitandukanye bivugwa mu gisata c'indero mu Burundi
ko murakoze kuhundumira rena amandi ko ndavuga yuko ndico ndi kubera ikora rya basokokuru
murakoze cyane
bituma ngirageza gufasha icyo cyose mu gisata cy'indero ejo muntu mwiye nzobita
urakoze cyane Manuma Antoine mutwara Federation Nationale des Syndicats de l'Enseignant et de l'Éducation du Burundi runani ruhurikiyemo abigisha batandukanye mu ntara zitandukanye mukaba mwigisha mu ntara ya Rutana kuri lise Rutana namwebwe mwakoze gose kuri kano kanya mwaduhaye twari twabuze andi masendika yose ariko mwebwe mwatubereye umukerebutsi muratwita aba ejo nitukongera kubarondera muzotwita
Eko nabo mwakoze kututumira muri iki kiganiro kandi izobita ariko nagira mpese ikibazo cy'umushahara kabisa
ego
ni ikibazo gikomeye kandi
murakoze urakoze cyane gose leta y'u Burundi butumwa bwa Manuma murabwumvise ngo arakeneye ko umushahara uduzwa nk'uko abandi babigarutse ko mu bo bakorana twanagerageje kubarondera turababura ariko mudukundiye muzoze kugira ngo mwishure ibibazo bitandukanye bivugwa mu gisata c'indero mu gihugu c'u Burundi abandi dukengurukiye cyane nimwe bwo mwari ko muratwumviriza yakoze Dieudonné Cubahiro yegeranije amajwi hejuru yacu hamwe na engineer Johnny Walker bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazwe niwe yabateguriye ngira bashikiriza kino kiganiro muri isanga cuno munsi mushaka kongera kumva kuri wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu com saa 12 turaza kongera kuba turi kumwe mu makuru ngiye kuba tegurira.